Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
สรุป8ยุทธศาสตร์ transform ประเทศไทยในสายตาของสุภชัยเจรวนนท์สวัสดีครับ Brand Insight Podcast กับผมเมธจาก Brand Insight ครับ
สวัสดีครับและผมบอย Brand Insight
Talk ครับ
โอเคเป็นรายการนะ
เติมให้
ขอบคุณมาก
ตอนนี้นี่ต้องบอกว่าบอยเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ
ก็โหเมาส์กันเนี่ยสัปดาห์หนึ่งมาตัว2ตัวต่อให้วันไหนไม่ได้นั่งทอล์กเมาส์มอยนะ
ก็ยังมีเรามาพอดแคสต์ก
ันมีรีวิวด้วยอ๋อมีพอดแคสต์ด้วย
ใช่อ่ะแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นสรุป8ยุทธศาสตร์ transform ประเทศไทย
ความน่าสนใจก็คือว่ามันเป็นเวทีที่คุณสุภชัยเจรวนนท์ซึ่งเขาคือ CEO ของเครือเจริญโภคภัณฑ์และเป็นประธานกรรมการของ True Corporation ด้วยเขาไปขึ้นเวทีที่ชื่อว่า Thailand 2020ก้าวข้ามพายุเศรษฐกิจ
อันนี้จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ
ครับผม
แต่ว่าความน่าสนใจตรงนี้พูดในนามของ CP นะในนามของ True Corporation เอ้ยมันต้องน่าสนใจอยู่แล้วล่ะ
เพราะมันเป็นการฉายภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าโลกธุรกิจระดับโลกแล้วเขาค่อยๆ ย่อยลงมาถึงในประเทศไทยและมากกว่านั้นคือฉายภาพของปีก่อนๆและฉายภาพในอนาคต2020 2021และมากกว่านั้นด้วย
อนาคต
ใช่
ฟังดูแล้วมันน่าติดตามน่าสนใจ
แล้วคนระดับนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยคือมันก็เลยมาเป็นที่มาของพอดแคสต์ตอนนี้ว่าเราต้องมาพูดคุยกันก็คือว่าสรุปให้ฟังแล้วกันหลายคนอาจจะไม่สะดวกถ้าจะต้องไปฟังคุณสุภชัยพูดประมาณสัก1ชั่วโมง
อ๋อใช่ตอนแรกผมเปิด ตอนที่เขาขึ้นพูดบนเวที ยาวนะ
ยาว
แต่แบบว่าเป็นยาวที่ความรู้สึกว่าแป๊บเดียวเองเพราะว่าข้อมูลมันแน่นมาก
แล้วสไลด์ก็คือเขาเล่ามาตั้งแต่ระดับสเกลแบบระดับโลกแล้วไล่ลงมาจนถึงระดับประเทศไทย
จะบอกว่าเป็นเอาลุกของเอาลุกทางด้านเศรษฐกิจ
ใช
่อ่ะเริ่มเลยดีกว่าตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่าในคลิปเนี่ยในการบรรยายครั้งเนี้ยของคุณสุภชัยเนี่ยเขาเรียกว่ามีการพูดถึงเมกะเทรนด์ใหญ่ของโลก
ใน
7หัวข้อ
แต่ก่อนตอนแรกที่เขาจะพูดถึงเมกะเทรนเนี่ยเขาฉายภาพที่น่าสนใจก็คือบอกว่าเอาก็จริงแล้วตอนนี้โลกกำลังปั่นป่วนในแง่เศรษฐกิจเหมือนกันนะประเทศที่เป็นเจ้ามหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ต่ำลงแล้ว
ไม่แต่จีนเองจีนที่เป็นมหาอำนาจอันดับ2ตอนนี้การเติบโตของเศรษฐกิจที่โตมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็ลดลง
มันเป็นเรื่องของปัจจัยการอย่างเช่นอะเทรดวอร์เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญการค้ามันมีเรื่องของเทควอร์ด้วยซ้ำที่เป็นเรื่องของการต่อสู้กันระหว่างประเทศแล้วยักษ์พอเวลาสู้กันเนี่ยเราที่เป็นมดเราก็ต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ใช่
ไหม
อ่ะทีนี้ใน7เมกะเทรนด
์
เรารีแคปให้ฟังเร็วๆเลย7เมกะเทรนด์เนี่ยครับก็จะมีประกอบไปด้วยดิจิทัลคอนเนคทิวิตี้แอนด์คอนเวอร์เจนต
์มันคืออะไรก่อน
มีข้อ2มีอินฟราสตรักเจอร์เดเวลลอปเมนต์ข้อ3มีเออร์เบนไนเซชั่นข้อ4มีเฮลท์and wellness ข้อ5มี brick and click ข้อ6มี social trend และข้อ7คือ new business model เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกัน
โอเค
ข้อ1ก่อนเลยครับ
digital connectivity and convergence คืออย่างนี้ mega trend ที่เขาบอกเนี่ยจริงๆมันเป็นการเอาลุกไปอีก5ปีข้างหน้าเลยนะ
ครับ
ซึ่งตัวแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็น digital connectivity ก็คือการเชื่อมต่อทางด้านของดิจิตอลที่มันจะต้องมีมากขึ้นคือแน่นอนแหละทุกวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของ digital economy ทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้ซื้อของอย่างเช่นยกตัวอย่างค้าปลีกมันก็ไม่ใช่เรื่องของการซื้อของหน้าร้านอีกต่อไปละเป็นเรื่องของออนไลน์เป็นเรื่องของการทำเขาเรียกอะไรซื้อของเนี่ยไทยซื้อของจากจีนหรือว่าซื้อของข้ามประเทศข้ามอะไรกันมันไม่มีพรมแดนแล
้
ว
เดิมเราเคยคิดกันว่ายังไม่เคยเห็นของเลยทำไมเรายอมจ่ายตังค
์
ทุกวันนี้นี่คือกดจ่ายตังค์กันเป็นว่าเล่น และรอของมาส่งที่บ้าน
ใช่นี่แหละแล้วพอเข้าไปสู่ยุคแบบนั้นเนี่ยคำว่าดิจิตอลอีโคโนมีมันมากับคำหนึ่งที่คุณสุประชัยใช้ก็คือคำว่าอินเทอร์เน็ตอีโคโนมีแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้มันจะไปเรื่องของคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นเรื่องของธุรกิจที่มันจะเปลี่ยนโฉมรูปแบบการทำธุรกิจแบบเดิมๆไปหมดเลยอ่ะ
แต่ว่าอย่าลืมว่าเรื่องนี้ก็มาพร้อมกับดิจิต
อ
ลดีวายมันก็จะมาคู่กันว่าการขยายตัวของดิจิตอลมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความเขาเรียกว่าจะบอกว่าความเหลื่อมล้ำอ่ะ
ม
ันก็คือเรื่องของดิจิตอลเหมือนกันค
ือ
เรียกว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถกระจายมันออกไปได้จริงๆเนี่ย
ก็จะกระจุกอยู่ในเมืองอย่างเดียว
ใช่อันนี้คือในประเด็นเรื่องของดิจิตอลคอนเนคทิวิตี้ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของ
อ
ินฟราสตรักเจอร์คอนเดเวลลอปเมนต์เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี่บอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องเบสิกที่หลายคนยังคิดว่าเอ้ามันคือการสร้างตึกสร้างถนนเหรอจริงๆไม่ใช่เพราะว่าอินฟราสตรักเจอร์มันไปไกลกว่านั้นแล้ว เราพูดถึงรถไฟความเร็วสูง
หรือว่านี่คุณสุประชัยก็ใช้คำว่าไฮเปอร์ลูปด้วยนะ
ใช่
เขาบอกมันมีการเมนชั่นเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการเอาจริงๆนะเมกะเทรนที่เราจะพูดถึง7เมกะเทรนตรงนี้นะมันจะเป็นค่อนข้างจะเรื่องเดียวกันเลยแต่มันเป็นการซอยย่อยออกมาให้เห็นแต่ละประเด็นชัดขึ้นสมมุติเราเอาข้อ1บวกข้อ2ข้อ1คือ connectivity ที่เป็นการเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อในความหมายออฟไลน์และออนไลน์ด้วยนะ
ไม่ใช่แค่ออนไลน์นะ
ออฟไลน์ด้วย
ทำให้รถไฟความเร็วสูงมีผลไงม
ัน
คือโลจิสติก
นั่นแหละ
ม
ัน
ทำให้เราเชื่อมถึงกันได
้นั่นแหละ
แล้วจริงๆมันนำไปสู่ข้อที่3ของเมกะเทรนด์ด้วย
ก็คือ
urbanization
นี่คือ smart city
จริงๆพอพูดคำว่า smart city แล้วจะไปต่อเลยไหมเร็วๆเลยนะคือข้อ4คือ health and wellness หรือ well being
เดียวกัน
มันคืออะไร smart city เมื่อกี้บอยบอก
ม
ันคือ smart health มันคือจริงๆลากไปถึง smart education smart logistics มันเอาคำว่า smart ไปนำหน้าบางทีฟังดูแล้วแบบก็แค่ใช้คำว่าสมาร์ทนำหน้าหรือเปล่า
แค่เปลี่ยนคำให้มันดูเท่ขึ้นหรือเปล่า
แต่จริงๆไม่ใช่
จริงๆมันเป็นเรื่องของการนำเอา data มาใช้มากขึ้นเป
็
นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในทุกๆภาคส่วนจริงๆ
ทุกๆจุดอ่ะจะบอกว่า Internet of Things ก็คือ มันต้องมีการ connect กันหมดนะ
ทีนี้พอจะพูดเรื่องนี้ปุ๊บมัน Internet of Things มันต้องพูด 5G ด้วย 5G ก็ต้องมากับเรื่องพวกนี้ด้วย
โอ้ 5G นี่มีผลอย่างมาก
ใช่คุณจะทำ Smart City ได้สมมุตินะมายกตัวอย่างเช่นเราจะทำยังไงให้แก้ปัญหารถติดในเมืองเป็นบางจุดถ้าเราใช้ 5G มาทำเรื่อง Smart City เช่นควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบ Real Time ผ่านตัว 5G แล้วใช้กล้องอัจฉริยะดูว่าจะระบายรถจากแยกนี้ไปแยกนั้นเนี่ยอันนี้มันคือเรื่องเดียวกันหมดเลย
ที่สำคัญคือทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คนทำนะมันคือ AI
มันใช้ระบบอัตโนมัติใช้หุ่นยนต์ได้
ใช่ทีนี้คุณสุประชัยเขาก็จะพูดว่าเขาผ่านงานของโอเปอเรเตอร์มาก่อนพ
ู
ดง่ายก็คือ True Corporation ต
ั
้งแต่แรกสุดอาจจะเป็น Telecom Asia อันนี้คือนานมากนะทำมาตลอดทางเนี่ยคุณสุประชัยบอกเลยว่า 5G เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดคำว่าทั้งหมดก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น Urbanization ไม่ว่าจะเป็นย้อนกลับไป Infrastructure Digital Connectivity 5G จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้น
เกมเชนเจอร์จริงๆ
ครับเรื่องของกลับไปข้อ4อย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของ health เร
ื่อง
ของสุขภาพเนี่ยเรียกว่าจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งของโลกใบนี้ตอนนี้เทรนด์เรื่องสุขภาพมาแรงมาก
คือถ้าเราอยู่ในวงการแบบว่าการแพทย์ไปตามๆเขาหน่อยนะเขาจะพูดกันเรื่องของการทำให้มนุษย์แก่ช้าลงเขาบอกว่าตัวที่มันฆ่าชีวิตมนุษย์ไปเนี่ยมันคือโรคที่ชื่อว่าความแก่ความชราแล้วถ้าเราไปปรับเปลี่ยนพลิกเซลล์ตัวนั้นได้อะเพราะถ้าเราจะเข้าใจไม่ผิดนะมันชื่อเซลล์ว่าเป็นเทโลเมียร์แล้วถ้าเราไปใช้วิทยาการทางการแพทย์ปรับเซลล์ตัวนั้นให้มันยาวขึ้นก็หมายความว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อได้บางคนอะเสียชีวิตเพราะว่าแก่พอแก่ปุ๊บเซลล์มันเสื่อมสึกอะไรพวกนี้ไงนี่แหละ
นี่เวลาเราพูดกันเนี่ย
ม
ันทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันทุกข้อเลยนะที่บอยบอกในกระเทนถ้าข้ามไปข้อ5bricks and creek
นี่แหละ
คืออะไรครับ
มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีก็เข้ากับเรื่องแรกเลยคือคุณจะทำเศรษฐกิจให้มันเป็นดิจิตอลให้มันเป็นอินเทอร์เน็ตเป็นแกนกลางคุณก็ต้องใช้ระบบคลาวด์คุณสุประชัยเขายกตัวอย่างบริษัทระดับโลกก็คือ
3บริษัทของที่ใหญ่ที่สุดของโลกนี
้ Apple Amazon Microsoft เนี่ยพวกเนี้ยมันเขาทำสิ่งเดียวกันหมดเลยนะคือคลาวด์
เขาบอกว่าเป็นคลาวด์คอมพานี
ใช่สมมุติเราจะมอง Amazon ว่าเป็นบริษัทขายของอีคอมเมิร์ซอย่างเดียวเขาบอกไม่พอ
เขาไม่ใช่อีคอมเมิร์ซอีกแล้ว
ใช่
คือเขามีบริการอีคอมเมิร์ซแต่เขาก้าวข้ามไปเป็นบริษัทคลาวด์แล้ว
ซึ่งถ้าดูรายได้จะชัดเจนมากๆเพราะว่ารายได้ถ้าว่าจำไม่ผิดนี่มากกว่า1ใน4นะที่มาจากคลาวด์ของ Amazon น่ะไอตัว AWS เนี่ยอันเนี้ย
มีเซอร์วิสเยอะแยะมากมาย
ใช
่แม้แต่ Apple Apple เนี่ยโอเครายได้หลักยังเป็น iPhone
เป็นฮาร์ดแวร
์แต่ว่าในความเป็นจริงตอนนี้เขากำลังบูมเรื่องของเซอร์วิสเร
ื่อง
ของบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Apple TV Plus เร
ื่องของ Streaming
Apple Music เรื่องของบริการ App Store เลยแหละค
ือ
ทั้งหมดมันคือเรื่องของ Cloud
สำคัญมาก
หรือสุดท้าย Microsoft เนี่ยเดิมคนก็เป็น Office เป็นโปรแกรม Office สำหรับสำนักงาน
หรือว่าขายคอมพิวเตอร์ขายฮาร์ดแวร
์แต่จริงๆตอนนี้ Microsoft
เขาก็มี Azure ของเขา
ทุกอย่าง Azure อยู่บนนั้นแม้แต่ Microsoft Office ที่เราใช้กันก็อยู่บน Cloud แล้ว
นี่แหละนี่คือเรื่องสำคัญถ้าจะปรับให้บริษัทหรือในระดับประเทศเนี่ยไปถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจที่รองรับกับอนาคตแบบดิจิตอลแบบเทคโนโลยีแบบอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยคลาวด์เนี่ย
ตรงนี้มีจุดหนึ่งที่คุณสุประชัยพูดแล้วน่าสนใจมากเขาพูดถึงว่าเทคโนโลยีมันมาแล้ว AI โรบอทอะไรก็ว่ามาแล้วมันทำให้นำไปสู่ของเรื่องของ health ก็คือเรื่องของสุขภาพคือแปลว่ามันทำงานแทนเรามากขึ้นเราก็จะต้อง ขาเรียกว่าไงนะว่างมากขึ้น หรือว่าหรืออย่างน้อยสุดเราต้องมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นอย่างที่บอยบอก
หลายคนก็จะบอกว่าขอให้มันจริงเถอะใช่ไหมวันนี้หุ่นยนต์มาแต่ก็ยังทำงานเท่าๆเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาข้อจริงเราจะทำงานน้อยลงแต่การทำงานน้อยลงของเราเนี่ยเวลาว่างที่เหลือมันจะเอาไป
สร้างสรรค
์ใช่หรือเปล่าไงก็ต้องถามว่าหรือเปล่าด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใช่
อ่ะข้อที่6ครับโซเชียลเทรนด์จะก้าวสู่ความเป็นสังคมสูงวัยที่เราเรียกกันติดปากว่าเอจจิ้งโซไซตี้เรื่องนี้ก็สำคัญ
ถ้าฟังพอดแคสต์หรือว่าตามอย่างแบรนด์ไซต์ในบทความหรือแม้กระทั่งวิดีโออย่างแบรนด์ไซต์ทอล์กเราก็พูดเรื่องนี้กันจริงจังเราค่อนข้างเทคซีเรียสเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆบางทีเราไม่รู้ตัวนะเราไม่รู้สึกตัวว่าเฮ้ยเรากลายเป็นสังคมสูงวัยแล้วเหรอเพราะเราเห็นภาพเราก็จะนึกว่าน่าจะเป็นแต่ญี่ปุ่นมั้งอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยเข้าไปสเตจที่2แล้วไม่เอ่ย
ผมชอบประโยคนึงมากของคุณสุภชัยแกบอกว่าอย่างงี้ในห้องที่ฟังบรรยายอ่ะใครอายุเกิน35บ้าง
พี่แม่ก็คือยกมือเลย
ไม่ผมไม่ถึง อ๋อ แต่จริงๆคือพอบอกว่าเกิน35คนยกมือกันแบบเกินครึ่งห้องอ่ะเกือบเยอะมาก
ซึ่งคุณสุภชัยบอกว่าเกณฑ์35ปีขึ้นไปก็นับเป็นคนที่อยู่ในวัยที
่เข้าสู่ช่วง Aging Society แล้ว
คือร่างกายมันสึกหรอลงแล้วเป็นจังหวะที
่มันเรียกว่ามันเข้าสู่ในช่วงสเตจที่1อ่ะถ้าเกิดแปลง่ายๆอย่างนั้นที่เราเข้าใจกันคือถ้าเกิดคุณยังไม่อยากเป็นเข้าสู่สเตจของผู้สูงวัยคุณต้องอายุต่ำกว่า35บอยนี่ก็ใกล้แล้วใช่ไหม
อ้าวบอยยังบอยนั่งเงียบเลย
อันนี้คือเรื่องของก้าวสู่สังคมสูงวัยและสุดท้ายข้อที่7คือ new business model
อันนี้เราเห็นกันมาสักพักแล้วคำนี้ new business model มันจะมาพร้อมๆกับคำว่า disruption ก็คืออะไรที่มันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ไปทำให้ธุรกิจเก่าๆมันตายธุรกิจเก่าๆมันตามไม่ทัน
เรียกว่าถ้าอย่างพูดอีกมุมนึงคือธุรกิจเก่าๆเนี่ยมันเป็น pain point มันมีจุดอ่อนหรือจุดที่แบบไม่ดีอ่ะไม่ได้เอื้อต่อการใช้ชีวิตเราอ่ะสิ่งใหม่ๆเขาจะเข้าไป disrupt โดยใช้ดิจิตอลเป็นหลัก
ใช่
ในการเข้าไปจัดการมัน
ยกตัวอย่างนี่น่าสนใจคุณสุภชัยเขายกตัวอย่างอย่างดิจิตอลมีเดียวงการข่าวสมมติเราพูดกันวงการข่าวมันก็ต้องหนังสือพิมพ์
นี่ไงเราทำพอดแคสต์กันนี่ไง
มาเป็นทีวีใช่ไหมมาเป็นออนไลน์เนี่ยเราก็มีพอดแคสต์มีความเป็นออนไลน์มากขึ้นแต่เขายกตัวอย่างอันนึงนะมันอยู่ในสไลด์ชื่อว่าโถเถี่ยวโถเถี่ยวเนี่ยขึ้นมาในสไลด์แล้วแบบเซอร์ไพรส์มากคุณสุภชัยด้วยความที่ CP อ่ะเนาะการทำธุรกิจในจีนเขาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงสังคมจีนอยู่แล้วโถเถี่ยวคือแอปพลิเคชันอ่านข่าวที่ใหญ่ที่สุดในจีนมีคนอ่านข่าวคนนี้แบบหลักร้อยล้านระดับนั้นเลยอ่ะซึ่งตัวเนี้ยบอยเคยไปทำข่าวนะเขียนบทความแล้วก็น่าสนใจมากเขาบอกอย่างนี้ว่าโถเถี่ยวเนี่ยบริษัทแม่คือByteDance นะก็คือ TikTok
ByteDance คือบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการ TikTok TikTok ไ
อคลิปที่เต้นกัน15 วินาทีซึ่งตอนที่เขาจะทำแอปอ่านข่าวให้คนอ่านเนี่ยเขาไม่ได้มาลอนช์ข่าวแล้วก็เขียนข่าวจากความต้องการของบรรณาธิการอย่างเดียวเขาเก็บ data คนก่อนว่าชอบอ่านข่าวแบบไหนคนแบบนี้จะต้องได้ข่าวแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นสะสมมาหลายปีจนกระทั่งมี Big Data ใหญ่มากๆอ่ะแล้วค่อยทำแอปพอทำแอปปั๊บข่าวที่มันส่งไปให้แต่ละคนมันคัสตอมไมซ์อ่ะเนี่ยธุรกิจแบบนี้แล้วถามว่าหนังสือพิมพ์จะอยู่ยังไงทีวีจะอยู่ยังไงข่าวแม้กระทั่งข่าวออนไลน์ที่คุณเขียนกันตามเว็บไซต์ก็เถอะเจอแบบนี้เข้าไปก็หนาวเหมือนกัน
โอ้ข่าวมันยังคัสตอมไมซ์เลยนะ มีอะไรอีกไหมมีตัวอย่างอะไรไหมที่
เขายกตัวอย่างอย่างไรด์เฮลลิ่งนี่ก็ได้แอปเรียกรถตัวนี้ก็ชัดเจนเราก็เห็นในบ้านเรามีตอนนั้น Uber เข้ามาหลังจากนั้นโดนซื้อไปโดย Grab ตอนนี้ก็จะเป็น Grab อย่างเงี้ย Grab กับแท็กซี่ก็ดราม่ากันตลอดเพราะมันไป disrupt ธุรกิจแบบเก่า
คือตรงนี้เสริมอีกนิดนึงว่า Grab เนี่ยพยายามจะ disrupt แท็กซี่มันก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแหละเป็นธรรมดาตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะชนะใครจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าที่สำคัญมันไม่ได้มี Grab คนเดียวนะเดี๋ยวต่อไปตอนนี้ในบ้านเรามี Get ที่เขากำลังเข้ามาแล้วเขาจะค่อยนวดไปเรื่อย
ๆแต่เก๊ก็เริ่มต้นจากความแข็งแกร่งของตัวเองจริงๆเนาะอย่างในไทยก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ก่อน
นี่ก็เรียกว่าก็ทุกคนมีทางอ่ะที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงโลก
ใช่
ก็ว่ากันไปอันนี้คือ7ข้อเมกะเทรนด์
นี่คือคำว่าเมกะเทรนด์ในที่นี้ก็คือว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกอย่างเข้มข้นภายใน5ปีนี้อย่างแน่นอนนี
่ในการบรรยายเนี่ยคุณสุภชัยเขาพูดเรื่องสรุปไว้อย่างน่าสนใจ อันนี้เดี๋ยวถึงขออนุญาตเล่าให้ฟังตรงๆเลยแล้วกันก็คือคุณชัยก็บอกว่าเมกะเทรนด์เนี่ยคือสามารถสร้างทั้งโอกาส แล้วที่สำคัญมันมาพร้อมกับวิกฤตด้วยนะเพราะมันคือคำว่า disrupt ที่บอยบอกอ่ะโอกาสกับวิกฤตมันมาพร้อมๆกันอยู่ที่ว่าเราจะเห็นอะไรเราจะคว้าอะไรไว้ได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องปรับยุทธศาสตร์อันนี้รวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือแม้แต่ประเทศไทยเองประชาชนทุกคนด้วย
สำคัญ
เราต้องวางยุทธศาสตร์ว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเมกะเทรนด
์
เช่นเรื่องของ digital connectivity เขาบอกว่าตอนนี้มีประชากรหมด 5,000 ล้านคนจาก 7,000 ล้านคน
ที่สามารถใช้มือถือนะเข้าถึง
ที่มีมือถือใช้แปลว่า 5,000 ล้านนะที่มีใช้อ่ะแต่โอเคก็มีอีก 2,000 กว่าล้านคนที่ยังไม่มีตรงนี้จะทำยังไงแต่นั่นคงเป็นเรื่องระดับโลกที่เราก็ต้องว่ากันไปมีประชากรอยู่ทั้งหมด 4,400 ล้านคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตได
้
อย่างน้อยก็ประมาณเกินครึ่งแล้วอ่ะ 60% ของประชากรโลกใช้อินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าอีก 2-3,000 ล้านคนที่ไม่มีจะทำยังไงนี่มันเป็นจุดที่สะท้อนให้เห็นว่า Digital Economy เนี่ยมันถูกขับเคลื่อนอยู
่
แล้วมันกำลังจะทำให้เกิดเรียกว่าช่องว่างขึ้นอยู่เหมือนกันก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองไว
้เพราะจริงๆถ้าเราเห็นแล้วว่าเทรนโลกเมกะเทรนเนี่ยมันเคลื่อนไปในมุมในทางแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันซะเลยเราก็จะกลายเป็นเพียงแค่ผู้บริโภ
ค
แต่สิ่งที่คุณสุภชัยพูดไปเข้าใจว่านะเขาอยากให้เราฟังเรื่องนี้ตระหนักเรื่องนี้แล้วก็ทำให้เราเป็นผู้ผลิตบ้าง
มีตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ใช่ใช่แล้วข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากเราจะใช้ประโยชน์ยังไงจาก
ไอความเปลี่ยนแปลงน
ี้ไอความเปลี่ยนแปลงนี้เพราะว่าอะไรเราในที่นี้หมายถึงประเทศไทยเลยนะเพราะเขาบอกว่าdata consumption เห็นบอยพูดว่าเราเป็น data ไงมันมีข้อมูลเยอะมาก data consumption เนี่ยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยโตสูงมากที่สำคัญคือประเทศไทยเป็นอันดับ2ในเอเชียแปซิฟิกเราเป็นรองแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นเอง
โอเค
เรามีการใช้ data consumption สูงมากแต่เราเรียกว่าเราใช้ประโยชน์เราบริโภคเยอะอะแต่เราใช้ประโยชน์จาก data จาก data ตรงเนี้ยเรียกว่ายังน้อยยังน้อยอยู
่
โดยเขามีตัวเลขออกมาอย่างนี้ครับว่าเขาบอกว่า 5G ตอนนี้นะที่กำลังเติบโตขึ้นกำลังเริ่มต้นในหลายๆประเทศแล้วและกำลังจะเริ่มในประเทศไทยด้วย
ไทยก็เริ่มมีแล้วนะ
กำลัง
ทดลองทดสอบ
กำลังจะมีเชื่อว่าจะมีเป็นเชิงพาณิชย์หรือว่าให้บริการในปีหน้าแต่ว่า 5G เนี่ยถามว่าตอนนี้ประเทศที่เป็นหัวหอกคือประเทศอะไรครับ
จีน
จีนเป็นประเทศแรกเลยที่ให้บริการ 5G แล้วแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศที่ตามมา 5G เขาบอกว่าภายในปี2025ก็ประมาณ5ปีจากนี้เน
า
ะ
ใช่
จะมีคนใช้บริการ 5G อยู่ที่ประมาณ 2,700 ล้านคน
โอ้แต่ว่าเท่าไหร่เนี่ยมันเกิน1ใน4นะเนี่ย
แต่ก็ยังน้อยนะแต่หมายว่าเมื่อกี้บอกว่า 4,400 ล้านคนเนี่ยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แต่ 2,700 เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ใช้ 5G แต่ไอ้ 2,700 เนี่ย 1,000 ล้านคนคือคนจีนนะ
เนาะ
ใช่ป่ะคือ 5G เขาเริ่มไปแล้วอันนี้ก็เลยอยากจะบอกให้รู้ว่าเฮ้ย 5G มันสำคัญแล้วจีนเขาไปไกลแล้วนะแล้วเราอ่ะเราจะมองตัวเองยังไงเราจะเดินต่อในหน้าต่อไปยังไงก็ถือว่าเป็นประเด็นที่คุณสุภชัยฝากไว้ทีนี้ยังไงต่อดีครับเราข้ามไปดูยุทธศาสตร์ของไทยบ้างไหม
คือพอเห็นเมกะเทรนแบบนี้แล้วเนี่ยคุณสุภชัยเขาอยากให้เราเห็นภาพใหญ
่
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ตั้งคำถามต่อว่าแล้วเราในฐานะประเทศไทยบริษัทไทยคนไทยเอายังไงต่อกันดีเรา
ผมชอบมาก Kitchen of the World
ครัวของโลกแต่เราพูดเรื่องนี้กันมานานมากแล้วเนี่ยแล
้วได้ยินมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนอยู่นะ
ใช่
เราจะเป็นครัวของโลก
แล้วข้อจริงเราเป็นได้แค่ไหนเราเป็นได้หรือเปล่าหรือเราเป็นได้กี่ถ้าพูดกันเป็นคณิตศาสตร์จริงๆเราเป็นได้กี่เปอร์เซ็นต์บอกก็ไม่แน่ใจนะ
เป็นได้กี่มากน้อยเรื่องนี้เดี๋ยวมันมีในนี้ด้วยมันอยู่ในที่เราจะประเด็นที่จะพูดถัดจากนี้ไปก็คือเขาเรียกว่า8ยุทธศาสตร
์
การ transform ประเทศไทยนั่นเอง
ซึ่งการจะ transform ตัวเองเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะเราต้องรู้ว่าจุดแข็งเราคืออะไ
ร
โลกเปลี่ยนแบบนี้จุดแข็งเราคืออะไรเราจะตามมันไปได้ยังไงคุณสุภชัยเสนอไว้8ข
้อเริ่มกันเลย
ข้อที่1ก็คือเขาพูดว่าต้องทำสิ่งที่เรียกว่า economic zoning มันคืออะไร
มันคืออะไรครับ
มันคือการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามพื้นที่โซนต่างๆอย่างที่เราบอกเนี่ยตอนแรกอย่างยกตัวอย่างว่า cluster คำว่า cluster เนี่ยมันคือการทำสมมติเรานึกถึงแผนที่แล้วกันสมมตินี่คือประเทศหนึ่งใช่ไหม
ครับ
cluster ก็คือแต่ละพื้นที่แบ่งกัน
มันมีจุดเด่นไม่เหมือนกัน
ใช่ๆๆบาง
ที่เป็นที่ริมชายฝั่งทะเล
คุณอาจจะทำเรื่องการส่งออกเป็นพอร์ตเป็นท่าเรือไปสมมตินะอีกที่นึงเก่งเรื่อง
เกษตรและเกษตรมีพื้นที่ทำการเกษตรได
้อีกที่นึงทำเป็นเรื่องเทคก็ได้อีกที่นึงทำเป็นเรื่องการเงินก็ได
้
สมมติอย่างนี้เป็นอย่างนี้ละแต่ละคลัสเตอร์มันไม่เหมือนกันในเมืองนึงนะในประเทศประเทศนึง
แล้วมันต้องการ connectivity กัน
ต้อง connect กันนี่คือ economic zoning ที่แต่ละโซนจะมีจุดเด่นจุดแข็งไม่เหมือนกันแล้วมารวมกันได้มันก็จะมีการพูดถึงอีกคำหนึ่งนี
่ครับ
บอยเมาส์เนี่ยตรงนี้เลยแล้วกันว่าคุณสุประชัยเขามีคำหนึ่งเขาพูดว่า future workforceเขาพูดถึงอนาคตของการทำงานของแรงงานที่มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็คือว่ามันจะหมดยุคของการทำงานแบบไซโลคือตัวใครตัวมันฉันรับผิดชอบขอบเขตงานแค่นี้ฉันเป็นนักบัญชีฉันทำได้แค่บัญชี
ฉันเป็นมาร์เก็ตติ้งฉันก็ทำเฉพาะมาร์เก็ตติ้ง
ฉันไม่สนคอนเทนต์หรอก
ฉันเป็นเซลล์ฉันก็จะขายอย่างเดียว
ใช่นี่คือไซโลแล้วไซโลแบบนี้มันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อคุณอยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัทที่สั่งงานจากเบื้องบนลงมาข้างล่างเป็นท็อปดาวจะเป็นแบบนั้นซึ่งมันไม่เวิร์กแล้วโลกในอนาคตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรอคำสั่งจากเจ้านายสั่งมา2 3 4ฉันทำตาม2 3 4หรือว่าเดือนนึงจะเจอปัญหาคุณสุประชัยใช้คำว่าสมัยก่อนเป็นหัวหน้าเจอปัญหา 2-3 อย่างแต่ยุคนี้เจอปัญหา 200-300 อย่างภายในระยะเวลาเท่าๆกันคือเดือนนึงอ่ะ
จะแก้ยังไงให้ทัน
เพราะฉะนั้นไซโลไม่เวิร์กสิ่งที่ต้องใช้ก็คือคุณสุประชัยไม่ได้พูดนะแต่บอยแอดเข้าไปเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องอาจายก็คือว่า
เรื่องนี้เขาพูดจริงๆเขาพูด
ใช่ไหม
เขาบอกว่ามันเลยเกิดรูปแบบการแบ่งการทำงานเรียกว่าอาจายขึ้น
โอเค
เน
ี่ยใช่เลยนี่ใช่เลย
เพียงแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็มีรายละเอียดที่เราต้องไปศึกษากันว่าองค์กรคงไม่ได้เลิกความเป็นไซโลหรอก
มีอยู่แต่หัวหน้าจะต้องเป็นคนที่ให้วิชั่นได้แต่อำนาจการตัดสินใจบางครั้งต้องลงไปให้ลูกน้อง
ต้องกระจายอำนาจลงมา
เออ
ความเป็นไซโลยังมีอยู่แต่อาจจะต้องเบาบางลงแล้วใส่ความเป็นอาจายเข้าไป
อาจายเนี่ยถ้าแปลอีกให้มันเป็นภาษามนุษย์นะก็คือ cross functioning ต้องได้ก็คือทำงานข้ามศาสตร์ข้ามสายข้ามทีมสควอตกันได้ก็คือ
สควอตก็คือการตั้งทีมที่มันมาจากหลายๆไซโลอ่ะเอามารวมกันแล้วสามารถจัดการและตัดสินใจได้ประมาณหนึ่ง
นี่แหละนี่แหละนี่คือที่ข้อแรกนะ economic zoning นะ
economic zoning คือมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะที่เราบอกว่าจะแบ่งโซนเศรษฐกิจได้แล้วเหมือนกับ EEC อย่างเงี้ยคือของบ้านเราใช่ไหมมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นหนึ่งเท่านั้นเอง
ใช่ๆ
มันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องของโซนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วยคุณจะเด่นที่เดียวไม่ได้แล้วนี่ไม่ใช่ยุคของการเด่นที่เดียวอ่ะสมมติการเงินเด่นมากแล้วบอกว่าฉันจะทำแต่เรื่องการเงินอ่ะแต่ถ้าแบบคุณคุยกับเรื่องการเกษตรคุณอาจจะผสมผสานการเงินกับเกษตรไปทำธุรกิจเศรษฐกิจอะไรที่มันได้มากกว่านั้นอีกอ่ะ
ที่มันใหญ่ที่มันดีที่มันสมาร์ทกว่านี
้ซึ่งเราไม่รู้เลยนะว่าคืออะไรแต่โลกแบบนี้เราต้องการ cross function
ครับอ่ะคราวนี้ข้ามไปข้อ2ข้อ2ของประเทศไทยที่เป็นยุทธศาสตร์เนี่ยเหมือนกับข้อ2ของเมกะเทรนด์ของโลกเลยนั่นคือ infrastructure
ก
็คือโครงสร้างพื้นฐานแต่เรื่องนี้ผมชอบเลยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องถนนรถไฟอะไรนะคุณสมชายพูดถึงเรื่องชนประทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆในการฟังครั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากเป็นครัวโลกเราอยากทำการเกษตรที่มันไปไกลกว่า 1.0 เป็น 2.0 3.0 4.0
เกษตร 1.0 คืออะไร
เกษตร 1.0 เนี่ยคุณสมชายบอกว่ามันคือเกษตรในครัวเรือนแปลว่าหรือถ้าเกิดแปลง่ายๆคือการทำไร่ทำนาแบบเดิมๆอ่ะ
ทำมายังไงทำไปอย่างนั้น
ใช่แล้วไม่มีการต่อยอด
ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช
่ไหมใช่ไม่มีการพัฒนาต่อยอดไปขั้นที่มันเหนือกว่าแต่นั้นเดี๋ยวเราว่ากันต่อแต่เรื่องของชนประทานคืออะไรทุกวันนี้เรายังได้ข่าวว่าน้ำแล้งภัยแล้งหรือบางทีอีกปีนึงน้ำท่ว
ม
เฮ้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมอ่ะเราอย่าไปผิดเปลี่ยนตัวเองเลยเราคือเกษตรเพราะว่าประเด็นเราคือเราอยากเป็นครัวของโลกแต่ว่าคุณยังมีน้ำแล้งและน้ำท่วมในบางปีสลับกันอ่ะ
อันนี้ปัญหาแกนกลางเลยนะ
มันไม่ควรเกิดคุณจะทำการเกษตรได้คุณน้ำนี่มันสำคัญที่สุดเลยมันไม่ควรเกิดเรื่องนี้ขึ้นคุณสมชายบอกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ลงทุนเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นชนประทานเฮ้ยเรื่องนี้จริงและนี่คือคำพูดของผู้บริหารใหญ่ของ CP นะคนนี้ทำเกษตรใหญ่ที่สุดในบ้านเราแล้วเรื่องนี้สำคัญมากคือเราคงไม่ใช่เป็นคนที่บอกหรอกว่าจะต้องทำกับชนประทานยังไงแต่มันเป็นจุดประกายให้ว่าใครที่รับผิดชอบเรื่องนี
้
ใครที่ต้องดูแลเรื่องนี้เฮ้ยร่วมมือกันไหมมีหน่วยงานละกี่หน่วยงานอะไรยังไงมาร่วมมือกันเพื่อทำให้ชนประทานบ้านเรามันดีขึ้น
แล้วการจะทำเรื่องนี้ได้คุณจะต้องกลับไปเรื่องแรกก็คือคุณก็ต้องคิดเรื่องการทำแบบ cross function ให้ได้อะเพราะไม่งั้นคนดูเรื่องน้ำก็ดูแต่เรื่องน้ำคนดูเรื่องเกษตรก็ดูแต่เรื่องเกษตรคุยกันบ้างไหม
ไม่ได้ต้องคุยกัน
ต้องคุยกันเนี่ย
เราก็หวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะข้ามไปข้อที่3ครับ educational innovation hub
โอ้โห
อย่างนี้ยังไงครับบอย
อันนี้เนี่ยเขาพูดเรื่องของการศึกษามันมีคำว่าการศึกษามีคำว่านวัตกรรม
education กับ innovation
เออคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วแหละเพราะว่าการจะสู้ในโลกอนาคตเนี่ยมันต้องใช้ความรู้มันต้องใช้ความรู้ไม่พอคุณต้องสรรสร้างออกมาเป็นนวัตกรร
ม
มาเป็นอะไรที่ทำให้คุณเขาเรียกว่าอะไรมีอะไรเป็นของตัวเองน่ะมีทรัพย์สินทางปัญญาแล้วกันถ้าพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสู้กับเขายังไง
เฮ้ยเรื่องนี้เจ๋งมาก มีการพูดในวันที่บรรยายนั้นว่าในประมาณปีที่ผ่านมามั้งหรือปีนี้แหละหรือปีที่แล้วเนี่ยเกาหลีใต้มีการจดสิทธิบัตรไปทั้งหมด 17,000 รายการ
17ของไทย
105เอ้ยไม่ยี่ไม่ผิดนะครับของไทยคือ105รายการเท่านั้นเองเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
ห่างกันกี่เท่าเนี่ยผมไม่ต้องคิดเลย
จริงๆเราควรต้องส่งเสริมด้านนี้อย่างจริงจังแล้วให้มันมีไม่ใช่ส่งเสริมอย่างเดียวอ่ะ มันต้องมีผลที่เป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องออกมาด้วย
โหแล้วเราบอกว่าเราจะเป็นอะไรนะไทยอยากจะเป็นเทคโนโลยีฮับเหรอเราจะเป็นฮับในความหมายนั้นได้เหรอ
เป็นได้แต่ต้องเริ่มแล้วไงต้องเริ่มวางแผนร่วมกันว่าคุณอยากจะฮับเนี่ยคุณจะฮับยังไงก็เดี๋ยวว่ากัน
แต่การจะเป็นฮับได้มันไม่ใช่แค่ว่าแบบกรุงเทพโตเมืองเดียวนี้ก็คงไม่ตอบโจทย์แล้วเนาะมันคงจะต้องมีเรื่องของอีโคซิสเต็มอื่นๆที
่ก็กลับไปพูดเหมือนที่เราพูดกันแต่แรกคือต้องมีอีโคโนมิกโซนนิ่งต้องมี
อินฟราสตรักเจอร
์ทั้งหมดเลย
เพื่อจะได้เกิดดิจิตอลคอนเนคทิวิตี้อะไรพวกนี้ขึ้นมา
ครับไปข้อ4กันต่อเลยครับนี่มาบอกตรงว่าเหนื่อยนะ เพราะว่าเรื่องมันดีจริงๆอ่ะแต่ข้อมูลมันแน่นเราก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะ คุณผู้ฟังอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าได้ประโยชน์แน่นอนอ่ะข้อ4เนี่ยคือagriculture transformation
การเปลี่ยนผ่านทางการเกษตร
นี่คือเรื่องที่บอยพูดเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องชนประทานค้างไว
้
แล้วนี่มันคือมาต่อเนื่องมันที่บอยถามว่าอะไรคือเกษตร 1.0 และอะไรคือเกษตร
2.0
เนี่ยเราคุณสุภชัยบอกไว้ว่าบ้านเรายังเป็นเกษตร 1.0 ซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าแปลให้แบบเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆคือการแปลรูปทางการเกษตรเรายังน้อยมากอะ
อ๋อคือสินค้าเกษตรของเราออกมามันจะมีแต่ที่เป็นวัตถุดิบ
ไม่ค่อยมีเป็น fresh
ไม่ค่อยมี value added ไม่มีมูลค่าเพิ่มกับอะไรมาเลย
เป็น commodity หรือเมื่อกี้เรียกว่าสินค้าโภคภัณฑ์ใช่ไหมฟังดูแล้วจะแบบแปลว่าอะไรวะคืออะไรวะ
คำใหญ
่แปลง่ายๆคือเป็นสินค้าสดๆอ่ะคือได้ยังไงก็ขายอย่างนั้นเช่นปลูกข้าวได้ข้าวปลูกข้าวโพดได้ข้าวโพด
ซึ่งมันไม่พ
อแม้แต่ปลูกอ้อยได้น้ำตาลนี่ก็ยังเป็นคอมมูนิตี้อยู่แล้วมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ได้นะไม่ได้
ซึ่งคุณสุภชัยว่าไงบ้างเรื่องนี้มันจะแก้ยังไงมันจะทำยังไง
เขาบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องมองไปไกลกว่านั้นเราต้องเข้าไปสู่ 3.0 4.0 แล้วนั่นคือหมายความว่ายังไงอันดับแรกเลยคือไปให้ถึงฟู้ดโปรดักต์ก่อน
โอเค
เอ้ยเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันตรงซะทีเดียวไหมแต่ผมคิดถึงเกี๊ยวกุ้ง CP นึกออกไหมว่า CP เป็นผู้ที่นำเข้ากุ้งขาวมาเป็นผู้เพาะพันธุ์กุ้งขาวรายใหญ่หรือรายแรกในประเทศไทยก่อนที่จะกระจายให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาวครับถ้าเราเลี้ยงกุ้งขาวแล้วเราขายกุ้ง
เราก็จะได้เงินประมาณสักเท่านี้ประมาณนึงแต่ถ้าขายเกี๊ยวกุ้งเนี่ย
มันคือสินค้าเฟรชคือหมายความว่าบ้านเราอาจจะส่งออกกุ้งแช่แข็งเฮ้ยแต่ CP ทำเป็นอะไรอ่ะ
เกี๊ยวกุ้ง
CP อ่ะที่มันอยู่ในถ้วยแล้วเอาเข้าไมโครเวฟเนี่ยคือฟู้ดโปรดักต
์แฮชแท็กขายของมั้ยเนี่ย
ไม่ได้ขายอันนี้ผมคิดจริงๆเพราะว่าใครจะกินไม่กินอร่อยไม่อร่อยไม่รู้อันนั้นแล้วแต่คุณแต่เราแค่นึกภาพว่าเฮ้ยมันต่อยอดพอฟู้ดโปรดักต์ปั๊บจำนวนกุ้งมันแค่ 4-5 ตัวแต่ราคามันแพงขึ้นเยอะเลยนะ
ซึ่งมันล้ำไปกว่านั้นอีกนะคือไอ้เรื่องการเกษตรแบบถ้าพูดกันแบบการเกษตร 4.0 มันจะบวก
ที่ผมบอกนี่มันแค่ 3.0
ใช่มั้ยใช่มั้ย
มันเป็นฟู้ดโปรดักต
์ถ้าบวก data ถ้าบวกเทคโนโลยีเข้าไปคุณสุภชัยพูดเรื่องการทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเรื่องเฮลท์อ่ะ
นี่คือกลายเป็นฟู้ดเทคเ
จเนติกคือไปกันถึงระดับยีนอ่ะ
คือมันที่เราคุยกันหมดครับทั้งหมดไม่คอนเนคทิวิตี้กันหมดแล้วคือคอนเนคทิวิตี้คืออะไรคือเฮลท์เทคเมื่อกี้บอยพูดถึงสุขภาพผมพูดถึงฟู้ดเทคเฮ้ยมันไปด้วยกันยังไง
สมมติบวกกันมันจะเป็นเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะเป็นครัวของโลกในความหมาย 4.0 ได้ไหมสมมติเราตั้งนโยบายขึ้นมาใหม่นะสมมตินะครัวโลก 4.0 เราจะทำให้การตรวจสอบยีนของแต่ละคนอ่ะมันถูกลงถ้าเราทำเรื่องนั้นได้นะ
ทำให้ทุกคนเข้าถึงการตรวจยีนได
้การตรวจยีนมันดีไงคือรู้ว่ายีนของคุณเนี่ยเหมาะกับการกินอาหารประเภทนี้ไม่เหมาะกับการกินอาหารประเภทนี
้คุณแพ้อะไรบ้าง
อ
ันนี้ส่วนตัวประสบการณ์ตรงผมเคยไปงานแฟร์ของทางด้านแบบ medical อะไรเงี้ยก็เพลินไปที่บูธแล้วได้ตรวจฟรีทำให้รู้ว่าตัวเองแพ้เกสรดอกไม
้โอเค
แล้ว คุณพยาบาลที่ตรวจบอกได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่แพ้เกสรดอกไม
้แต่ไม่รู้เพราะไม่เคยตรวจเลย
ใช่เพราะคิดว่าได้ดมดอกไม้แล้วไม่ได้เป็นอะไรแต่ความจริงบางทีคุณดมปั๊บคุณคัดจมูกคันจมูกจามถ้าเกิดขั้นหน่อยก็จะเป็นอาจจะมีผื่นขึ้นหรือหายใจไม่ออกอันนี้คือขั้นที่มันกว่าไง
คือถ้าขั้นกว่าเราจะรู
้มันจะแบบรู้สึกไม่ดีกับร่างกายแต่บางทีเราแบบนิดนึงแล้วแบบเอ้ยมันรู้สึกคันจมูกนะนั่นแหละคุณจริงๆคุณแพ้มัน
โอเค
มันอาจจะไม่ได้แรงมากแต่เราจะได้เราควรจะรู้ใช่ไหมว่าเราแพ้อะไรบางคนแพ้เนื้อแดงเนื้อแดงคือเนื้อวัวโ
อ
้เราชอบนะเนื้อย่างนะ
ชาบูปิ้งย่าง
A5 นะ A5 นะแบบเป็นเนื้อที่แบบลายหินอ่อนนะคุณแพ้เนื้อแดงโอ้โหจิตใจสลายเลยอดกิน
แต่มันดีต่อร่างกายเรามากกว่าที่เราจะรู้ว่าเราจะไม่ไปกินมันไม่ไปบริโภคมัน
หรือกินในปริมาณที่น้อยลงเลือกเวลาได้อันนี้คือ health tech food tech คือทำไงเฮ้ยเราก็ป้อนอาหารที่มันดีต่อสุขภาพเข้าสู่ตลาดกระแสตอนนี้เรื่องสุขภาพมาแรงเราจะทำฟู้ดเทคยังไงแต่นี่คือเป็นปลายทางแล้วนะอย่างที่บอยบอกมันเป็นเรื่องของ data มันเป็นเรื่องของinnovation จะทำไงให้เกษตรบ้านเราเป็นแบบนวัตกรรมอ่ะ
เ
ป็นแบบ
แต่เนี้ยก็ปลายทางจริงแหละถ้ากลับไปดูต้นทางเนี่ยก็มีชาร์ตนึงที่คุณสุภชัยเขาโชว์มาแล้วเขาก็ให้เห็นเลยว่าคนอายุที่เขาเรียกว่าช่วงอายุของคนที่กำลังทำการเกษตรในบ้านเราอ่ะมันเป็นยังไงเขาก็พบว่าคนอายุ50 60เนี่ยมันดีคลายแล้วมันตกลงมาจากกราฟคือจำนวนน้อยลงเพราะด้วยประชากรของเราทำงานไม่ได้เพราะว่าแก่เกินไปหรือว่าบางคนก็เสียชีวิตกันไปแล้วก็คือความแก่อีกด้านนึงก็คือเด็กรุ่นใหม่อายุตั้งแต่25ลงไปเนี่ย
ไม่ทำแล้ว
ไม่ทำแล้วทุกคนหนีเข้าเมืองย้ายเข้าเมืองเข้าไปเรียนในเมืองเข้าไปทำงานในเมือง
เพราะอะไรรู้ไหมครับก็เกษตรมัน 1.0 ฮะคือใครจะไปขอโทษนะคือใครจะไปแบบไปขุดจอบขุดเสียงมันไม
่ถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่าเขาก็ไม่เลือกอันนี้หรอก
แต่ถ้าเกษตรเราทันสมัยล่ะ
นี่อันนี้คือโจทย์ที่เราก็พูดกันมาสักพักแล้วแต่นี้คุณสุภชัยเขาก็พูดต่ออีกนิดนึงว่าในชาร์ตเขาเนี่ยคนที่ยังอยู่ในวัยที่ยังทำการเกษตรแบบนี้ได้แล้วเขาเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะสามารถอะแดปปรับตัวแล้วก็ทรานส์ฟอร์มการเกษตรให้มันไปสู่ 2.0 3.0 4.0 ก็คือคนวัยกลางคนอะใช่ไหม30บวก30
ถ้าทำได้ดีผมว่าเดี๋ยวคนที่อายุ25ลงไปต่ำกว่า25
ถ้าเขาเห็นโรโมเดลเห็นคนประสบความสำเร็จเนาะเขาก็จะแบบ
เห็นลู่ทางที่มันแบบไม่ใช่การใช้แรงใช้พลังอย่างเดียวอ่ะมันต้องใช้ความคิดใช้ความสร้างสรรค์เฮ้ยไม่แน่
แต่อันเนี้ยภาครัฐก็ต้องทำแหละคือต้อง provide อะไรบางอย่างเช่นแบบว่าอยู่ดีเราก็ไปบอกเกษตรกรว่าคุณต้องทำสินค้าให้มันมี value added มากกว่านี้อีกสิค
ุ
ณจ
ะ
ไป
ทำยังไง
ไม่ช่วยเขาก็ไม่ได้ต้องช่วยนะเอกชนก็ช่วยได้ประมาณนึงแหละแต่จริงๆต้องคิดกันในเชิงยุทธศาสตร์จริงๆ
ครับไปพอพูดอย่างนี้ปั๊บมันเป็นอย่างยุทธศาสตร์ข้อที่5พอดีข้อที่4เมื่อกี้คือเกษตรใช่ไหมยุทธที่5คือ SME เราบอกว่าเกษตรกรบ้านเรายัง 1.0 เป็นเกษตร 1.0 อยู
่
SME บ้านเราก็1-2อ่ะ
สมมุติเราบอกว่าเราขายของออนไลน์เรานับเป็น SME แบบ 4.0 ได้ไหม
มันไม่ถึง4อ่ะสิเราแค่เปลี่ยน channel ในการขายมันยังไม่คุณสุภชัยบอกไว้ว่าประมาณอยู่ประมาณ 2.0 เองบ้านเรา SME นี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันที่ว่าสิ่งที่คุณสุภชัยบอกว่าคุณจะพัฒนาตัวเองจาก 2.0 ไป3หรือ4ได้สำคัญคือเงินทุน
เขาเสนอนี่ใช่ไหมธนาคารเพื่อการลงทุนอะไรสักอย่าง
อาจจะเป็น development bank
น่าสนใจมากถ้าสนใจมากธนาคารเพื่อการพัฒนาใช้คำนี
้
ก็คือธนาคารที่เรามีอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้มันเป็นธนาคารเขาเรียก
ธนาคารพาณิชย์
เชิงพาณิชย์ใช่ไหม
เราเป็นแบบ commercial bank แต่ว่านี่คือ development bank
คือตั้งขึ้นมาเพื่อให้เงินกู้เงินทุนไปทำธุรกิจกันเลยตรงๆเลย
สาเหตุคือแต่ปัจจัยสำคัญคือไม่ใช่ให้อย่างเดียวต้องให้เงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต้องต่ำแต่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าอ๋อเงินดอกเบี้ยต่ำใช่ไหมกู้ยาวกู้ไปซื้อบ้านดีกว่าไม่ใช่คุณต้องกู้ไปลงทุนมันเป็นการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนแล้ว transform ตัวเองให้มันดีขึ้นมันมีหลักเกณฑ์อยู่แต่มันต้องมีซึ่งบ้านเราไม่น่าเชื่อว่าบ้านเราไม่
ม
ีอันนี้คืออะไรในสิ่งที่คุณสุภชัยพูดไว้นะครับว่าแกบอกว่าไม่มียังไม่เห็นไม่เห็นชัดๆแบบเนี้ยไม่เห็น
ส่วนใหญ่ก็จะไปพ่วงอยู่กับเป็นบริการหนึ่งของธนาคารพาณิชย์
ใช่อาจจะแบบเป็นให้ OD เพิ่มให้ทำให้สภาพเงินคล่องขึ้นอะไรก็ว่าไปแต่ในแง่ของการลงทุนแบบเงินกู้เพื่อการลงทุนและพัฒนายังใช้คำว่ายังเบาบางแล้วกัน
บางทีเราเห็นปัญหาแล้วก็ต้องยอมรับว่าบางปัญหาเงินก็แก้ได้
ใช่
แต่ต้องวางยุทธศาสตร์นะ
ใช่
ไม่ใช่ว่าจะ
ไม่ใช่ว่าแจกออกไปช็อปไปใช้กันอะไรอย่างน
ี้เดี๋ยวก่อน
อ่ะ
ข้อที่6
พอ SME แล้วก็ต้องพูดถึงสตาร์ทอัพแหละ มันเป็นแคตตากอรีเดียวกันแต่ว่าสตาร์ทอัพอาจจะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่องนี้น่าสนใจมากเราเคยอยากจะมีที่เรียกว่ายูนิคอร์น
ยูนิคอร์นก็คือสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ากิจการมากกว่า1ล้านดอลลาร์
1,000 ล้าน 1,000 ล้านดอลลาร์หรือแปลเป็นเงินไทยก็คือประมาณ 30,000 ล้านบาท
30,000 ล้าน
ใช่ซึ่งบ้านเรายังไม่มีในอินโดนีเซียมีโกเจกซึ่งบ้านเราก็
อินโดนีเซียมีหลายตัวเลย
ใช่
มีโกเจกมีโทโกพีเดีย
ในใกล้ๆบ้านเราหน่อยก็ Grab
Grab นี่เขาตอนนี้เขาก็เป็นสิงคโปร์
ใช่
ตัวสิงคโปร์
ถ้าสิงคโปร์มีเยอะเลยเวียดนามก็มีแล้วคือในประเทศแล้วแล้วแรกเนี้ยมียูนิคอร์นกันหมดแล้วคำถามคือทำไมเรายังไม่มียูนิคอร์น
คำถามคือทำไมเรายังไม่มียูนิคอร์น
ใช่
คำถามคือทำไมเรายังไม่มียูนิคอร์น
ถ้าเกิดจะให้พูดง่ายๆแบบว่าเป็นเชิงโครงสร้างหน่อยๆแล้วกันอย่างหนึ่งคือสตาร์ทอัพต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ต้องไปช่วยเขาในแง่เงินทุนอะไรนะธรรมชาติของสตาร์ทอัพคือคนที่คิดเริ่มต้นนะครับเจ้าของอ่ะคือที่เรียกกันว่าฟาวเดอร
์
คุณต้องทำเองนะเพราะคุณเห็นเพนพอยต์คุณเห็นปัญหาคุณเลยคิดคำว่าสตาร์ทอัพมาเพื่อแก้ซั
ม
ติงเขาบอกว่าเขาเก่งพอที่จะหาเงินทุนเองได
้
เขาเลสฟันเองได้
ไปหา VC นี่มันไม่ยากเท่าไหร่นะ
ไปหา VC ได้แต่ประเด็นคือรัฐช่วยสร้างอีโคซิสเต็มที่เหมาะกับการลงทุนหน่อย
เช่น
จะเข้ามาลงทุนเนี่ยเรื่องสิทธิพิเศษทางภาษีหรือว่าเงินหรือว่าการสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เขาเกิดได้ดีเกิดได้ง่ายเกิดได้เร็วไม่ใช่ว่า อยากจะทำไรท์เฮลิ่งแล้วยังผิดกฎหมายอยู่อะไรก็ไม่ดีผมไม่ได้บอกว่าต้องอนุญาตทันทีนะแต่มันต้องคุยกันเพื่อหาทางออกทีนี้ถามว่าแล้วประเทศไหนครับที่เขาดึงดูดสตาร์ทอัพดีจังเลย
ถ้าแถวบ้านเราก็ต้องสิงคโปร
์รู้คุณบอยรู้ไหมว่าผมเชื่อว่าสตาร์ทอัพในไทยอ่ะขอพูดตัวเลขแบบคอนเซอร์เวทีฟแล้วกันนะมากกว่า 60% น่ะไปจดทะเบียนบริษัทอยู่สิงคโปร์หมดแล้ว
ก็เพราะว่า1คือรัฐเขาไม่ได้ทำแค่เรื่องของการให้เราเขาเรียกว่า BOI เขาไม่ได้ทำในแง่นั้นอะ
BOI นี่คือยังไง
คือในแง่ที่แบบว่าคุณจะมาขอตั้งโรงงานในประเทศฉันก็ให้พื้นที่คุณเจ็ดเสร็จแล
้
ว
แล้วก็มีสิทธิพิเศษทางภาษีแบบว่าภาษีรายได้ใช่ไหมภาษีนิติบุคคล
ลดให้หน่อย
3ปีแรกไม่ต้องจ่าย5ปีแรกไม่ต้องจ่ายก็ว่าไป
นี่คือแบบนั้นแต่ไอ้ความสิงคโปร์เนี่ยที่ต้องแบบโคดอันโกรธเนี่ยก็คือว่าพอไปตั้งในสิงคโปร์ปั๊บเขามีความเป็นเทคฮับเขามีความเป็นอีโคซิสเต็มนักลงทุนเขาก็มั่นใจในความเป็นอีโคซิสเต็มในแง่ของความเป็นสิงคโปร์อ่ะสมมติคุณไปลงทุนในบริษัทหนึ่งไอ้บริษัทข้างๆมันก็มาเกื้อกูลกันได้ด้วยเว้ยมันมีกันเป็นแบบคลัสเตอร์อะไรพวกเนี้ย
อย่างหรืออย่างที่ง่ายที่สุดคือคนลงทุนต้องการกำไรอยู่แล้ววันนึงเขาลงทุนไปในสตาร์ทอัพวันนึงเขาอยากจะ exit คือการถอนทุนคืนบ้านเรานี่เสียภาษีนะ
แพงมากด้วยเพราะเขาจะว่าน่าจะแบบเรทเดียวกับบริษัทใหญ่ๆ
อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิงคโปร์ไม่เสียนะเพราะว่าเขาดึงดูดไงมันก็ว่าถ้าคุณมาอินเวสต์ในสิงคโปร์กับบริษัทในสิงคโปร์วันนึงคุณจะถอนกลับไปอ่ะถอนเลยคุณไม่เสียภาษีอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือมันบอกให้รู้ว่าสิงคโปร์เขามองเห็นว่าเบเนฟิตผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการลงทุน
อ
่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องภาษีมันมองไปไกลกว่านั้น
มันมีการจ้างงานมันมีการสร้างระบบนิเวศ
มันสร้างบริการใหม
่
ๆเนี่ยเป็นสิ่งที่บางทีประเทศไทยต้องรีเซ็ตความคิดใหม่
อ
่ะหรือว่าต้องมานั่งคุยเรื่องกฎหมายกันหมดเลยเพราะกฎหมายกลายเป็นสิ่งที่มายิ่งออกกฎหมายมากไม่ได้แปลว่าดีนะครับกฎหมายมันเป็นตัวที่ฉุดรั้ง
ยิ่งเป็นกรอบให้เราแบบว
่
าแคบลงแคบลง
อันนั้นคือข้อที่6ข้อที่7
EEC
ก็คือเป็นเขตเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้คุณสุภชัยพูดว่า EEC เป็นจุดที่ดีมากนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่อย่าไปยึดติดว่ามันดีแล้วจะต้องจบแค่นี
้
มันมีความสำคัญมากกว่านั้นผมชอบคำพูดเขามากเลยเขาบอกว่าจะสำเร็จได้จริงๆแล้วว่าคุณต้องดึงบิ๊กบอยเข้ามาสู่ประเทศไทยได้บิ๊กบอยนี่หมายถึงบอยตัวใหญ่ใช่ไหม
คือต้องดึงบริษัทใหญ่ๆระดับโลกอะให้เขามาตั้งฐานมาลงทุนอยู่ในประเทศเราให้ได้ซึ่งอันนี้น่าสนใจเขาก็คุณสุภชัยก็ยกตัวอย่างว่าอย่างตอนที่เกิดเทรดวอร์แรงๆเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มเหมือนจะเบาลงนะ
ตอนนี้ผมว่ามันก็ยัง เป็นช่วงอาจจะถ้าตอนที่เราอัดพอดแคสต์เน
ี่
ยเป็นช่วงพักลบก่อนที่จะมีดอกต่อไป แล้วยังไงมีเทรดวอร์แล้ว
ก็ช่วงที่ปะทะกันแรงมากๆเลยเนี่ยถึงขั้นที่ว่า Foxconn น่ะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์อย่างเช่น iPhone ให้กับ Apple นี่เขาก็รายใหญ
่ที่เราใช้ iPhone กันทุกวันเนี่ย Foxconn เป็นคนผลิตซึ่งรู้สึกเป็นบริษัทที่ไต้หวัน
ใช่ใช่เป็นบริษัทที่ไต้หวันแต่ฐานการผลิตใหญ่อยู่ที่จีน
อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติ
แล้วทีนี้พอเกิดเทรดวอร์ปั๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคคงไม่อยู่จีนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเดิมแล้ว
ต้องกระจายความเสี่ยง
ก็เลยถอนออกมาสักประมาณ 30% ของการผลิต
แล้วทีนี้ฟ็อกซ์คอนนี่มีคนลูกจ้างประมาณล้านคนนะ 30% ที่ 300,000 เลยนะ
เยอะนะเยอะนะเขาถอนการผลิตออกมาประมาณ 30% จากจีนเขาก็เลยมองหาว่าจะไปที่ไหนดีซึ่งคำตอบของเขาอยู่คือเอเชียแปซิฟิกแน่นอน
นี่ไง EEC
ประเด็นคือเขาไม่เลือก EEC ไง
ใช่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก
เขาก็ไปที
่เวียดนาม
เวียดนามโอ้โหนี่มีตัวเลขด้วยนะคือพอฟังเรื่องนี้แล้วก็คุณสุประชัยเขาก็ยกตัวเลขออกมาบอกว่าไอ้ตัวเลข FDI เนี่ยการลงทุนของต่างประเทศ
Foreign Direct Investment
เขามาให้ดูกันเลยใน Southeast Asia แต่ละประเทศมีเท่าไหร่เบอร์1คือสิงคโปร์ 78,000 ล้านดอลลาร์อันนี้ไม่ต้องห่วงเลย78บิลเลียน
ก็อย่างที่เราคุยไปเมื่อกี้มันมีสิทธิพิเศษมากมายก็ดึงดูดอยู่แล้ว
ตามมาด้วยอินโด 22,000 บิล22บิลเลียน
อ
่ะอันนี้ก็คือห่างกันระดับนู้นเลยนะแต่อินโดนี่คือที่2ที่3กับไม่ใช่ไทยอ่ะที่3คือเวียดนาม16บิลเลียนก็คือ 16,000 ล้านดอลลาร์ไทยนี่คือ10บิลเลียน
เฮ้ย
แล้วคือเวียดนามโตบวก10ไทยลบ7
ไอ้เงินที่ควรจะมาเรานี่ไปเวียดนามใช่ไหม
แน่นอนฟ็อกคอนเนี่ยเรียบร้อยเลยหรืออย่างอุตสาหกรรมรถยนต์ Toyota เนี่ยหรือว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกตอนนี้เขาต้องปรับตัวเองจากน้ำมันมาเป็นไฮโดรเจนมาเป็น EV รถยนต์ไฟฟ้า
ใช่ไอ้เรื่องรถยนต์เนี่ยเดิมเราเคยภาคภูมิใจมากนะ
ว่าเราคือ
ผู้ยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมรถยนต์เราคือหนึ่งในประเทศที่เป็นฐานการผลิตใหญ่ที่สุดของโลกเป็นหนึ่งนะหนึ่งในนั้นส่งออกไปขายทั่วโลกเลยเราเนี่ยฐานการผลิตรถกระบะเนี่ยอยู่ที่บ้านเรานะรถเชิงพาณิชย์
เน้นๆเลย
ใช่แล้วตอนนี้
เป็นไงบ้างล่ะ
โตโยต้าบอกว่าจะปักธงตั้งโรงงานใช่ไหม
อินโด
นีเซีย
ซึ่งมันก็เมคเซนส์สำหรับเขาคุณสุประชัยก็พูดว่าเออถ้าสมมุติเขาทำบริษัทนะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นของใหม่จากน้ำมันเป็นไฟฟ้าก็ได้จากน้ำมันเป็นไฮโดรเจนอะไรก็ได้ก็ต้องไปที่ใหม่ไปเริ่มใหม่โรงงานใหม่คนใหม่อะไรใหม่หมดเลยมันจะไม่ดีกว่าเหร
อ
ซึ่งดูท่าแล้วน่าจะไปสิงคโปร์ส่วนเวียดนามที่บอกว่าอ้าวโทษทีก็ไปอินโดนีเซียส่วน FDI เมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเวียดนามแซงเราเนี่ยนะก็ไม่ต้องห่วงนะตอนนี้เวียดนามมีแบรนด์รถยนต์เป็นของตัวเองแล้วชื่อ Winfast
เอ้ยแต่เดี๋ยวปีหน้าเราก็จะมี
โอเค
อ่ะเดี๋ยวรอดูกันไป
รอดู
แต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นประโยคนึงที่ผมชอบมากในการบรรยายครั้งนี้คือบอกว่าทุกประเทศเขาก็มีแผนของเขาอะว่าเขาอยากจะเป็นหับ
อ
ย่างเช่นสิงคโปร์เขาก็คงอยากจะเป็นหับอะไรสักอย่างนึง
เขาเป็นแบบ financial เป็นเทคอะไรอย่างเงี้ย
ทุกประเทศอยากเป็นหับหมดแหละผมเชื่อว่าเวียดนามก็อยากเป็นเราต้องเคารพในแผนของเขานะเขาอยากเป็นหับไงเราก็อยากเป็นหับคำถามคือเราจะเป็นหับอะไรได้บ้างวันนี้ต้องกลับมาดูตัวเองรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเก่งอะไรเราอยากเป็นหับอะไรแล้วเราพาตัวเองถึงจุดนั้นหรือเปล่าดีไม่ดีประโยคนึงที่บางทีผมก็เจ็บปวดเหมือนกันนะบอกว่าบางทีสิงคโปร์เขาไม่เป็นหับหรอกเขาเป็นแคปิตอลแล้วเขาเป็นแคปิตอลของภูมิภาคเนี้ยเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคนี้นะ
แต่ถ้าถามว่าไทยอยากเป็นหับอะไรพอฟังคุณสุประชัยพูดจนจบเลยนะพอรู้สึกว่าเราเป็นอยู่แล้วตอนนี้เราเป็นหับอะไรรู้ไหม
อะไรครับ
คอนซัมชันหับเราเป็นศูนย์กลางแห่งการบริโภคเราบริโภคเก่งมากอะไรมาเลย Facebook นี่เราก็ใช้ติดอันดับโลก Data Consumption เราก็ติดที่2ของเอเชียแปซิฟิกใช่ไหม
ใช่ใช่
คือเราบริโภคอ
ันนี้คือไม่นับจีนนะเพราะจีนเขาสูงได้ด้วยประชากรประชากร
เนี่ยไม่ได้นะ
ครับมายุทธศาสตร์สุดท้ายแล้วครับข้อที่8
ก็คือ partnerships partnership ก็คือคุณสุประชัยบอกว่าต้องมีการพัฒนาพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทุกด้านให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือเรื่องเดียวกันกับที่เราพูดในตอนแรกเลยคือคุณไม่ทำงานแบบไซโลได้ไหมใช่ไหม
cross function
ต
้องทำงานร่วมกัน
ต้องคุยกันได้แล้วมันอยู่ในยุคที่เราต้องทำงานร่วมกันจริงจังแล้วอ่ะแล้วยิ่งแบบถ้าไปอ่านหนังสืออย่างเช่นบอยตัวอย่างอันนึงแล้วกันนอกเรื่องนะหนังสือแบบซาเปียนอย่างเงี้ยเขาก็บอกเลยว่ามนุษย์อยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ได้ไม่ใช่เพราะว่าแข่งกันหรือว่าทำงานแยกกันร่วมมือกันเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะตายกันอยู่แล้วเนี่ย
จริงเราเหมือนเป็นมนุษย์เราจริงมันเหมือนเป็นสัตว์ที่อ่อนแอที่สุดนะเราปรับตัวกับอากาศไม่ค่อยได
้
ความสามารถในการต่อสู้เราก็น้อย
นี่แหละ
ถ้าโดนสิงโตกัดนี่ก็ตายแต่ถามว่าทำไมเราอยู่รอดแล้วจนเป็นสัตว์ที่พูดตรงๆว่าตอนนี้ก็ครองโลกอยู่อ่ะ
เราครองโลกอยู่
เพราะเราร่วมมือกัน
เพราะร่วมมือกันแล้วมนุษย์มันก็มีสิ่งที่พิเศษกว่าสัตว์ก็ตรงจินตนาการแล้วพอจินตนาการมันร่วมกันมีองค์ความรู้เข้าไปอีกไม่มีใครชนะเราได้อ่ะ
ดังนั้นก็กลับไปที่ว่ายุทธศาสตร์ข้อที่8ก็คือพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยแหละก็คือร่วมมือกันเถอะ
ใช
่ภาครัฐกับเอกชนภาครัฐกับภาครัฐด้วยกันเองเอกชนกับเอกชนเนี่ยร่วมมือกันให้หมด
ซึ่งมันจะมีสไลด์นึงของคุณสุประชัยเขาพูดว่าการทำงานแบบเดิมที่มันเป็นบูโรคราซีอ่ะเป็นราชการแบบเก่าอ่ะที่กระทรวงนี้ทำงานแบบนี้ก็คือไซโลนั่นแหละกระทรวงนี้ทำงานแบบนี้พอได้แล้วไอ้สามเหลี่ยมพีระมิดอำนาจเบื้องบนสั่งเบื้องล่างพอได้แล้วเขาก็ทำสไลด์นี้มาแล้วก็ชี้ไปด้านขวาแล้วก็บอกว่าเป็นวงกลมเถอะแต่ละกระทรวงทำงานร่วมกันได้ไหมท่องเที่ยวคุยกับการคลังได้ไหมว่าต้องการอะไรแล้วทำงานร่วมกันเนี่ย
คุยกับเกษตรได้ไหมท่องเที่ยวเชิงเกษตร
เ
กษตรไปเฮลท่องเที่ยวเชิงเฮล
ท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์พามาช้อปปิ้งได้อีกนะนี่คือเรื่องที่มันต้องทำกันเป็นเขาถึงใช้คำว่ายุทธศาสตร์เหมือนจะไปลบทีนึงเราก็ต้องดูนะว่าแต่ละหน่วยจะทำงานอะไรนี่คือเรื่องที่สำคัญมาก
ๆสรุปนะครับ8ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในสายตาของคุณสุประชัยเนี่ยก็คือตั้งแต่ economic zoning infrastructure การลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐาน educational education innovation lab innovation hub ก็คือเป็น
การศึกษานวัตกรรม
เรื่องของ agriculture transformation ก็คือการ
จะเปลี่ยนจากเกษตร 1.0 เป็น 2.3 หรือว่า 4.0 ได้ยังไง
ใช่เรื่องของ SME transformation
โอ้โห
เราจะได้เงินทุนจากไหน
อันนี้คุณสุประชัยเสนอเรื่องของธนาคารเพื่อการพัฒนา
ใช่มีเรื่องของtech startup รัฐจะช่วยเหลือ
เรื่องกฎหมาย
ยังไงเรื่องของ EEC เรื่องของการดึงดูดเงินทุนจากแหล่งบริษัทใหญ่ๆ
big boy
จากต่างประเทศยังไงแล้วข้อสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือ
partnership
ทีนี้มีช่วงสุดท้ายคุณสุประชัยเขาสรุปไว้อย่างน่าสนใจมากเขาว่ายังไงบ้างครับบอย
คุณสุประชัยบอกว่าเราได้ฟังเขาบรรยายเรื่องเมกะเทรนด์จบไปแล้วเห็นยุทธศาสตร์ที่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเราทำตามเนี้ย8ข้อเราจะ transform ไทยได้ฟังมาทั้งหมดรู้สึกตระหนกตกใจคุณสุประชัยบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจฟังแบบนี้เขาบอกว่าผู้ทำธุรกิจต้องตระหนักไม่ใช่ตระหนก
ต่างกันที่ไม่หันอากาศตัวเดียวนะอย่าตระหนกไม่ได้นะต้องตระหนัก
ต้องตระหนักแล้วก็ต้องตื่นรู้ด้วยคือหมายความว่ารู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรรู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแม้ว่าเราจะไม่สามารถกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของโลกได้โลกมันหมุนไปทางไหนเราห้ามมันไม่ได้แต่หากเราปรับกรอบความคิดของเราเราก็จะสามารถกำหนดอนาคตของเราได
้ครับก็นี่ก็คือเรียกว่าเป็นแบรนด์ไซด์พอดแคสต์ตอนที่เราเอาเรื่องราวของคุณสุประชัยที่บรรยายบนเวที
ซึ่งก็หวังว่าทำให้คุณผู้ฟังไม่ต้องไปฟังคุณสุประชัยทั้งหมด1ชั่วโมงแต่ถ้าอยากฟังไปฟังได้เราก็ไม่รู้ว่าเราสรุปเนี่ยถึงชั่วโมงสู้กับคุณสุประชัยเลยหรือเปล่า
ใช่แต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์จากผู้ฟังไม่มากก็น้อยแหละก็ลองไปฟังแล้วเผื่อจะได้คิดตามกันดูสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรา2คนก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ